de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 17 septembrie. Sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. În următoarele 15 minute veți afla cum va fi vremea în Moldova și în restul Europei, care sunt evenimentele principale așteptate astăzi. Economistul Valeriu Prohnițchi va explica într-un interviu ce prevăd acordurile energetice ale Moldovei cu Uniunea Europeană aflate în centrul negocierilor cu Rusia despre prețul gazelor. Veți mai putea asculta jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri al dimineții. La Chișinău a avut loc duminică, fără incidente semnificative, Marșul Acțiunii 2012, la care adepți ai Unirii cu România au comemorat 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist Rus. Organizatorii afirmă că la manifestație au luat parte 6.000 de oameni, dar poliția a estimat prezența la 2.500 de participanți. Poliția a împiedicat câțiva adversari unioniștilor din Partidul Patrioții Moldovei să atașe marșul. Câteva zeci de simpatizanți ai Partidului Social Democrat s-au adunat la un contra-meeting anti-unionist la Arcul de Triumf și apoi la ambasada României din Chișinău. Comandantul Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane a declarat că militari și polițiști afgani care întorc arma împotriva trupelor aliate sunt o amenințare foarte serioasă la adresa operațiunilor internaționale din Afganistan. Generalul Martin Dempsey a spus că guvernul afgan și comandanții americani pe teren trebuie să abordeze chestiunea cu multă seriozitate. El a făcut declarația după ce încă 4 militari americani au fost uciși duminică de un polițist afgan la un punct de trecere în provincia sudică Zabul. Cel puțin 51 de militari străini au fost uciși anul acesta de forțele afgane pe care le instruiesc. Ministrul de Interne al Libiei a confirmat arestarea a numai 4 persoane în legătură cu atacul de săptămâna trecută la consulatul american din Benghazi. Ministrul Fauzi Abdelal a precizat că numărul arestaților este mult mai mic decât cel anunțat anterior, 50 de oameni. Ministrul a spus că aceștia ar fi căutați pentru cercetări. Atacul de marți, soldat cu moartea ambasadorului și altor 3 diplomați americani, a avut loc în timpul protestelor față de un film anti-islamic produs în Statele Unite și răspândit pe internet. Acesta a fost buletinul de știri. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat prognozează pentru astăzi maxime între plus 24 de grade în nord și plus 26 de grade în sud, cer parțial noros, fără precipitații. Vremea va rămâne neschimbată pe parcursul întregii săptămâni, cu excepția zonei de nord, unde sunt posibile ploi joi și vineri. La Chișinău, maxima de astăzi va oscila în jurul a plus 25 de grade. Cu excepția sud-estului Europei, unde va fi noros, și regiunile baltice, unde va ploua, astăzi pe întregul continent se instalează vara indiană cu cer însorit și cu temperaturile maxime plus 32 de grade, înregistrându-se la Madrid și Atena. Vor fi plus 25 de grade la Paris, plus 24 la Berlin, plus 25 la București și plus 18 grade la Moscova.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se află astăzi Comisarul European pentru Cooperare Internațională, Ajutor Umanitar și Reacție la Crize, Cristalina Gheorgheva. Tot astăzi, Delegația Uniunii Europene organizează la Chișinău adunarea anuală a Biroului Conferinței Autorităților Regionale și Locale a Parteneriatului Estic, la care ia parte și președintele Comitetului Regiunilor, Ramon Luis Valcarcel Siso. Acest comitet joacă un rol cheie la distribuirea fondurilor de coeziune în Uniunea Europeană și ar dori să ajute la cooperarea între regiunile țărilor din Parteneriatul Estic. La Nicozia, în Cipru, are loc astăzi întrevederea informală a ministrilor europene a energiei. La Viena se va desfășura conferința generală a Organizației Internaționale pentru Energie Atomică. La Geneva se întrunește Consiliul Mondial al Bisericilor, care va dezbate legea blasfemiei din Pakistan, unde blasfemie este delict penal pedepsit cu moartea.
Interviul emisiunii.
Economistul Valeriu Prohnițchi de la Expert Group spune că este o capcană cererea Federației Ruse de săptămâna trecută ca Moldova să denunțe pachetul 3 al pieței energetice europene în schimbul unei promisiuni vagi de ieftinirea gazelor. Directorul centrului care monitorizează activitatea guvernului și politica de integrare europeană a declarat Europei Libere că Rusia a încălcat asemenea promisiuni făcute altor țări în trecut. Valeriu Prohnițchi le-a recomandat politicienilor moldoveni să explice populației ce avantaje au acordurile energetice energetice europene și să încerce să le înțeleagă ei înșiși mai bine.
Pachetul energetic 3, la care Moldova a aderat în 2010-2011 și pe care va trebui să îl implementeze începând cu 2015, presupune în primul rând separarea proprietăților în sfera energetică. Deci are în vedere separarea activităților de transport în raport cu cele de producere și furnizare. Dar respectivul pachet oferă țărilor care sunt în poziții mai dificile și o serie de alternative, cum ar fi, spre exemplu, așa numită variantă a operatorului independent de sistem. Asta presupune că, spre exemplu, dacă Gazpromul nu este gata să renunțe la proprietăți și...
La Moldova atunci, Gaz, în cazul Republicii Moldova.
Exact, da. Gazpromului poate să se ofere varianta în care el nu renunță efectiv la proprietate, dar, spre exemplu, transmite rețeaua de transport în operarea unei companii independente de Gazprom. Gazprom în continuare rămâne proprietar, dar rețelele sunt operate de un operator independent de Gazprom. Deci, asta e o variantă...
De ce ar accepta Gazpromul o asemenea sugestie din partea Republicii Moldova? Care ar fi interesul Gazpromului să accepte așa ceva?
Gazprom are nevoie de piețe de desfacere. Moldova este o piață de desfacere. Nu este foarte mare, dar este o piață de desfacere. Mai important, Moldova este o țară de tranzit pentru gazele furnizate în țările din Europa de Sud-Est. Plus că Gazpromul totuși vrea probabil să opereze în conformitate cu prevederi legislative.
Dar totuși, cum ar putea explica guvernul populației că nu acceptă acum o reducere de 30%? Ce câștigă în schimb? Ce îi aduce Republicii Moldova participarea la acest cadru energetic european?
Asta aduce perspectiva unor investiții substanțiale în sfera energetică moldovenească, asta aduce diversificarea surselor de furnizare, drepturi mai mari pentru consumatori și prețuri mai mici odată cu diversificarea furnizărilor. Deci pur și simplu trebuie să înțelegem că nu putem să renunțăm la interesele noastre strategice economice pe termen lung pentru a obține niște câștiguri destul de dubioase pe termen scurt. Pentru că Federația Rusă a utilizat instrumentul energetic în Belarus, în Ucraina, pentru a obține concesii politice economice de la țările respective, după care a renunțat la promisiunile sale de reducere a prețului la gaz. Azi Ucraina plătește 400 de dolari pe 1000 de metri cubi și aceasta în pofida faptului că Ucraina și Rusia au agreat reducerea prețului la gaz, după ce Ucraina a acceptat prelungirea staționării trupelor militare rusești în Crimea până în 2042. Apropo, probabil că ar trebui de spus un lucru important. Federația Rusă nu a spus că va acorda Republicii Moldova reducerea dacă Moldova va denunța pachetul energetic 3. Federația Rusă, de fapt, a spus că va analiza posibilitatea de a acorda această reducere.
Cum credeți că se vor desfășura negocierile de acum încolo? Republica Moldova are desemnat un nou contract de import a gazelor din Federația Rusă, un nou contract cu Gazpromul. Faptul că Republica Moldova este angrenat în acest cadru energetic european este un atu la negocieri sau e partea
este un slabă? Atu. Este un atu incontestabil, pentru că aceasta ne asigură, dacă pot spune așa, un spațiu diplomatic foarte larg. Noi nu trebuie acum să fim cumva timorați de această ofensivă plenară a Rusiei față de Republica Moldova. Pentru că, de fapt, în întreaga Uniunii Europeană este o ofensivă diplomatică și economică și juridică contra Gazpromului. Pozițiile companiei respective vor slăbi foarte mult în viitorul foarte apropiat. Și Moldova în niciun caz nu ar trebui acum să denunțe respectivul pachet. Asta ar însemna, de fapt, și denunțarea vectorului de integrare europeană.
Ați descris un scenariu oarecum optimist, dar dacă el ar fi fost posibil, s-ar fi discutat despre el și Federația Rusă și-ar fi anunțat anume această poziție acum, la Sochi, în timpul vizitei premierului Vlad Filat. N-a făcut asta, a făcut cu totul altceva. A spus că va examina posibilitatea reducerii prețului la gaze dacă Moldova denunță aceste acorduri cu Uniunea Europeană. Care poate fi un scenariu pesimist pe care pot merge lucrurile?
Evident că Federația Rusă vrea să obțină concesiile maximal posibile din partea Republicii Moldova. Federația Rusă, de fapt, nu este obișnuită să discute cu fostele sale colonii în limbaj diplomatic, civilizat și în cazul cel mai nefavorabil posibil, desigur că Moldova ar putea să rămână fără un contract la furnizarea gazului. Aceasta probabil ar putea să ducă la sistarea furnizării gazului.
Și fără surse alternative în acest moment. Nu s-a construit încă acel gazoduct Ungheni-Iași.
Nu, și premierul la întâlnire recentă cu ministrul de externe român Titus Corlățean a cerut României urgentarea lucrărilor la acest branșament și cred că se va investi pe termen scurt în acest obiectiv. Dar eu pur și simplu nu cred că Federația Rusă va încerca încă o dată să utilizeze în mod atât de flagrant acest instrument energetic, deoarece aceasta doar ar confirma Uniunii Europene faptul că inițiind această investigație contra Gazpromului, de fapt a fost o decizie foarte corectă și că trebuie să se meargă foarte insistent pe denunțarea aranjamentelor anticoncurențiale care au fost implementate de Gazprom în țările Europa Centrală și de Est.
Dar totuși, pe de o parte, s-ar părea că această întorsătură, aceste declarații de la Sochi l-au pus într-o situație delicată pe premierul Vlad Filat de a le explica, încerca să le explice moldovenilor de ce nu renunță la niște acorduri mai puțin ușor de înțeles atunci când îi se promite o reducere de 30% a prețului la gaz. Pe de altă parte, este un argument în plus pentru premierul Vlad Filat să poată cere mai multe ajutoare de la Uniunea Europeană. Credeți că va folosi această oportunitate?
Eu cred că anume asta și va face. Sunt sigur că vor veni ajutoare suplimentare din partea Uniunii Europene, inclusiv din partea României, și sunt sigur că Moldova nu va denunța respectivul acord, pentru că asta de fapt ar însemna ridicarea dependenței Republicii Moldova față de Federația Rusă până la un nivel foarte periculos.
L-ați ascultat pe economistul Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului Expert Group.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Mergând în vară în România, am fost surprins să văd cât de multă lume cheltuiește sute de euro pe o cutiuță de GPS, acel sistem de conducere a mașinii prin satelit, urmând sfaturile unei voci artificiale care îți dă indicații de drum. Într-o țară cu drumuri puține și imprevizibile, GPS-ul mi s-a părut de la început o afectare și echivalentul estetic al iconițelor de aur agățate la oglindă. M-am dus la Vama Veche, fără a intra în București, cu un domn șofer, care dialoga pasionat cu GPS-ul ori de câte ori acesta nu se arăta la curent cu vizibilele fundături și schimbări de sens pe drumurile în reparație. Același domn mi-a explicat, în multe detalii neconvingătoare, binefacerile navigației prin satelit în Giurgiu. Vedeți dumneavoastră, în Giurgiu poți într-adevăr ajunge la un colț de stradă blocat de lucrări, dar dacă ți-ai plătit și descărcat la timp de pe internet harta update-uită, înlocuind-o pe aia veche, atunci chiar n-ai nicio treabă. Tot spunându-mi asta și uitându-se în permanență în ecranul cutiei magice, bunul om mai că a călcat la intrarea în Mangalia o bătrână care traversa strada. E drept neregulamentar. Nu știa însă omul că are lângă el un retrograd, dușman ireductibil al noilor tehnologii. În Belgia, de unde plecasem în acea dimineață, tocmai s-au inventat pantofi cu GPS pentru cei care merg pe munte sau în Sahara, ca să fie sigur că nu se mai pierd, ceea ce le-a dat unor părinți ideea de a implanta microchipuri în ghiozdanul copilului, pentru a vedea în permanență pe ecranul computerului dacă nu cumva odraslele fug de la școală. Aveau așadar dreptate membrii acelei secte sud-coreene, al cărei nume îmi scapă acum, care umblă prin lume avertizând oamenii că guvernele vor începe să implanteze în maternități un chip microscopic în pielea fiecărui cetățean. Evident, tot religiile vor găsi un profit în asta. Rabinul șef din Anglia, Jonathan Sacks, a spus-o fără ocolișuri într-un interviu despre religie și tehnologiile moderne. Dacă Moise, profetul, ar fi avut o jucărie din asta gen GPS, nu ar mai fi târât poporul după el 40 de ani prin pustiu. Mă rog, mai trebuie convinși și agnosticii ca mine că scurtarea hoinărelii ar fi avut vreun efect doctrinar precis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.